Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Какво мислят за Библията Исус и апостолите? Събота следобед, стих за запаметяване. А той отговори: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4 глава, 4 стих. За съжаление, в нашата постмодерна епоха Библията до голяма степен се тълкува през призмата на философията, която оспорва и нейното боговдъхновение и нейния авторитет. Всъщност, тя се разглежда просто като идеи на хора, живели в една сравнително примитивна култура, които не са можели да разбират света като нас днес. Същевременно свръхестественият елемент или е подценяван, или дори премахнат от картината, с което тя се е превърнала в документ, който вместо да е Божието гледище за човека, се е превърнал в човешката представа за Бога. Затова много хора смятат, че Библията е станала до голяма степен неуместна в епохата на Дарвиновото мислене и съвременната философия. Обаче ние напълно отхвърляме тази позиция. В Новия Завет можем да открием боговдъхновения подход за възприемане на цялото писание, като изучаваме как Исус и апостолите са разбирали Стария Завет, единствената Библия, която са имали по това време. Какво е било тяхното отношение към описаните хора, места и събития? Какви са били техните предположения и съответните методи на тълкуване? Нека да се запознаем с тяхното разбиране, а не с неправилните идеи на небоговдъхновени хора, чието предположения водят единствено до неверие и съмнение в Божието Слово. Неделя. Писано е. Кръщението на Исус, извършено от Йоан Кръстител, бележи началото на служенето на Спасителя, след което Исус е отведен от духа в юдейската пустиня, където в най-голямата си човешка слабост е изкушаван от Сатана. Как се защитава Исус от изкушенията на Сатана в пустинята? Какво би трябвало да научим за Библията от този разказ? Матей 4 глава, 3, 4, 7 и 10 стихове. Изкусителят дойде и му каза: ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Писано е още: да не изпитваш Господа своя Бог. Махни се, Сатана, защото е писано: на Господа своя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Когато е изкушен да угажда на апетита си, Исус отговаря: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Исус ни връща към живото слово и неговия най-виш божествен източник. По този начин той утвърждава авторитета на писанието. Когато е изкушен да пожелае световните царства и слава, той отговаря: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Христос ни напомня, че истинското поклонение е насочено към Бога, а не върху някой друг, и че изпълняването на Неговото слово представлява истинско поклонение. Накрая, когато е изкушен с любовта към показност и дързост, Исус отговаря: да не изпитваш Господа твоя Бог. На всичките три изкушения Христос отговаря с думите: писано е. Той прибягва непосредствено към Божието Слово, а не към нещо друго, за да се справи с атаките и заблудите на Сатана. Това трябва да стане силен урок за нас. Библията и само Библията е най-високият стандарт и основа на нашите вярвания. Да, Библията и само Библията е Исусовият метод за защита срещу атаките на врага. Исус е Бог, но защитата си срещу Сатана той разчита единствено на Божието Слово, не на мнения, не на сложни заплетени аргументи, не на враждебни думи, а на простите, но дълбоки думи от Писанието. За Христос той има най-висшия авторитет и най-голямата сила. Затова служенето му започва на сигурна основа и продължава да гради върху надежността на Библията. Как бихме могли да се научим точно така и ние да разчитаме на Божието Слово и да му се покоряваме? Понеделник. Исус и законът. Какво казва Исус в различни ситуации, описани в Евангелието на Матей? Нека прочетем няколко стиха. Най-напред Матей 5 глава 17 и 18 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците. Не съм дошъл да отменя, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Матей 22 глава 29 стих. Заблуждавате се, като не познавате писанията, нито Божията сила. И 23 глава 2 и 3 стихове. На Мойсеевото седалище седят книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви кажат да правите, правете и пазете, но не постъпвайте според делата им, понеже говорят, а не вършат. Спасителят учи учениците си да бъдат послушни на Божието Слово и на закона. Няма абсолютно никакъв намек, че се съмнява в авторитета или приложимостта на писанието. Точно обратното. Постоянно ни насочва към него като източник на божествен авторитет. А на садокеите казва: заблуждавате се, като не познавате писанията, нито Божията сила. Исус получава, че само интелектуално познание на Библията и нейните учения не е достатъчно за познаване на истината, а още по-важно за познаване на Господа, който е тази истина. Какво е мнението на Исус относно Мойсеевия закон? Матей 22 глава 37 до 40 стихове. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди висят целия закон и пророците. В думите си към законника Исус обобщава 10 заповеди, дадени на Мойсей близо 1500 години по-рано. Трябва да отбележим, че Христос се фокусира върху старозаветния закон и го издига на най-високо ниво. Много християни са стигнали до погрешното заключение, че тук се дава нова заповед и следователно старозаветният закон е някакси заменен от новозаветното евангелие. Но е факт, че поученията на Исус се основават върху старозаветния закон. Христос тълкува и разкрива закона по-пълноценно, така че на тези две заповеди, които са обобщение на 10 заповеди, първите 4 разглеждат връзката човек-бог, а вторите 6 – отношенията между човеците, на тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. По този начин Исус издига и целия Стар Завет, когато казва законът и пророците, защото това обобщение на закона, пророците и писанията или на всичките три раздела на Стария Завет. В книгата си «Притчи Христови» Елън Уайт пише: «Той, Христос, насочва към писанието като неоспорим авторитет. Ние трябва да правим същото. Библията трябва да бъде представена като Словото на безкрайния Бог, като критерий или стандарт за всички спорове и основа на всяка вяра». Има ли конкурентни източници на авторитет – семейство, философия, култура, които може да оспорват вашето покорство на Божието Слово? Вторник. Исус и цялото писание. Как Исус използва писанието, за да разяснява на учениците си евангелската вест? Лука, 24 глава, 44 и 45 стихове. Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите. Това им отвори ума. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. След смъртта на Христос, неговите последователи са объркани и изпълнени с съмнения. Как се стигна до тук? Какво означаваше това? В посочената глава от Лука виждаме, че Исус им се явява на два пъти. Първо на двамата по пътя за Емаус, след това на останалите. В два различни случая той обяснява как се е изпълнило всичко това от старозаветните пророчества. И като почна от Мойсей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всичките писания. А в Лука 24, 44 и 45 той отново казва: «Тези са думите, които ви говорих, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Мойсеевия закон, в пророците и псалмите». След това Исус им отвори ума, за да разберат писанията. Обърнете внимание, че конкретно се споменават всичките писания. Във втория пасаж те са обобщени като Моисеевия закон, пророците и псалмите. Следователно ясно личи, че Исус, въплатеното слово, се осланя на авторитета на писанието, за да обясни как са предсказани тези неща преди 400 години. Като говори за цялото писание, той поучава учениците чрез своя пример. Когато тръгват да разпространяват евангелската вест, те също ще трябва да тълкуват цялото писание, за да придадат разбиране и сила на новообърнатите по целия свят. Забележете също, че в Матей 28 глава 18 до 20 стихове Исус казва на учениците си тогава и на нас днес, че му е дадена цялата власт на небето и на земята. Но тази власт остава вкоренена в Неговия Отец и в цялото Божество, защото им казва: и така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух. Тогава идва ключовият пасаж: като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Какво получава и заповядва Исус? Неговите учения са основани върху цялото писание. Той е дошъл според пророчески авторитет на Словото и неговото покорство спрямо Отец е изпълнение на библейските пророчества. Ако Исус приема цялото писание, защо и ние трябва да правим същото? И как бихме могли да се научим да приемаме авторитета на цялото писание, дори когато разбираме, че не всичко е приложимо за нас днес? Споделете отговора си с групата в събота. Сряда. Исус, произходът и историята на Библията. Исус Христос получава, че Библията е Божието Слово, в смисъл, че това, което казва тя, е еднозначно с онова, което е изрекал самият Бог. Тя произлиза от Него и следователно има върховен авторитет над всеки аспект от живота. Бог действа в историята, за да разкрива своята воля на човечеството чрез Библията. Например, в Матей 19 глава 4 и 5 стихове Исус споменава цитат от Мойсей, но заема този пасаж и казва: «Онзи, който ги е сътворил, сътворил ги от начало и е казал, за това ще остави човек баща си и майка си». Вместо да каже «Писанието казва», Исус заявява: «Който ги е сътворил от начало е казал», приписвайки на Твореца словото, което е написал авторът на битие. Всъщност тук Бог се смята за автор на това свидетелство, въпреки че то е записано буквално от Мойсей. Как разбира Исус историческите личности и събития в Библията? Нека прочетем няколко новозаветни текста. Матей 12 глава 3 и 4 стихове. Не сте ли чели какво направи Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, как влезе в Божия дом и яде присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците? Марк 10 глава 6 до 8 стихове. В началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, а една плът. Лука 4 глава 25 до 27 стихове. Много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. Но при нито една от тях не беше изпратен Илия, освен при една вдовица от Сарепта Сидонска. Също така имаше много прокажени в Израел по времето на пророк Елисей, но нито един от тях не бе очистен, освен сириецът Нееман. И Матей 24:38. Както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. Христос непрекъснато приема старозаветните хора, места и събития като историческа истина. Той смята за исторически фигури героите от Битие 1 и 2 глава, Авел от Битие 4 глава, Давид, който яде присъствените хлябове, и Елисей. В една предупредителна вест описва и дните на Ной. Ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и при пришествието на човешкия син. Разполагаме с всички доказателства, че Исус е говорил за тази могъща Божия съдба като за историческо събитие. След като самият Исус споменава тези исторически хора като реални личности, какво ни говори за силата на сатанинската заблуда фактът, че днес много хора, дори такива, които се наричат християни, често отричат тяхното съществуване? Защо никога не бива да падаме в тази клопка? Четвъртък. Апостолите и Библията. Новозаветните автори имат същия подход към Библията като Исус. По въпроси за доктрините, етиката и изпълнението на пророчествата, Старият Завет за тях е авторитетното Божие Слово. Не намираме никъде нищо, което тези хора да са казали или направили, което да оспорва или авторитета, или автентичността, на която и да било част от Словото. Какво ни говорят следните пасажи от Новия Завет за разбирането на апостолите относно авторитета на Божието Слово? Деяния 4 глава 25 и 26 стихове. Ти чрез Светия Дух и чрез устата на баща ни Давид, твоя слуга, си казал: защо се разяряваха езичниците и народите намисляха суети? Опълчваха се земните царе и управниците, се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник. Деяния 13 глава 32 до 36 стихове. Ние ви носим сега блага вест за обещанието, дадено на бащите, че Бог го изпълни за нас, техните деца, като издигна Исус, както е писано и във втория псалм: Ти си мой син, аз днес те родих. А че го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в изтлението, бе казал така: ще ви дам верните милости, обещани на Давид. Затова и в друг псалм казва: няма да оставиш своя светия да види изтление. Защото Давид, след като послужи на своето поколение чрез Божията воля, заспа и бе погребан при бащите си и видя изтление. Римляни 9:17. Писанието казва на фараона: именно за това те издигнах, за да покажа в теб силата си и да се възвести името ми по целия свят. Галатяни 3:8. Писанието, като предвидя, че Бог щеше да оправдае езичниците чрез вяра, предварително изяви благовестието на Аврам, казвайки: в теб ще се благославят всичките народи. Забележете в тези пасажи колко тясно свързано е писанието с гласа на самия Бог. В Деяния 4 глава, точно преди да бъдат изпълнени със Светия Дух, учениците възхваляват Бога за избавлението на Петър и Йоан. Във възхвалата си те издигат гласове, като признават Бога за Творец, говорещ чрез слугата си Давид, т.е. Давидовите думи са Божии думи. В Деяния 13 глава Павел отново цитира Давид, но този път думите са приписани на Бога, тъй като в 32 стих казва: каквото обеща Бог на бащите ни. В Римляни 9:17, където човек би очаквал Бог да бъде подлогът, Павел употребява думата писание, защото писанието казва на фараона, което всъщност може да бъде предадено, защото Бог казва на фараона. В Галатяни 3:8 подлогът писание се използва вместо Бог, което разкрива колко тясно свързано е Божието Слово с самия Бог. Всъщност новозаветните автори непрекъснато се осланят на Стария Завет като Божие Слово. В Новия Завет има стотици цитати от Стария. Един учен е съставил списък с 2688 конкретни препратки: 400 от Исаия, 370 от Псалми, 220 от Изход и така нататък. Ако добавим към този списък загатванията, темите и мотивите, бройката значително ще нарасне. Книгите са изпълнени с препратки към старозаветни пророчества, които често се въвеждат с фразата «писано е». Всичко това потвърждава, че на старозаветното писание се основават ученията на Исус и апостолите. Колко опасни според тези примери са идеите, подкопаващи доверието ни в авторитета на писанието? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Детство» и «Изкушението» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт. В книгата «Знамения на времето» Елън Уайт пише: Хората се смятат за по-мъдри от Божието Слово, дори от самия Бог. Вместо да основават нозете си върху непоклатимата основа и да преценяват всичко чрез Словото, те го изпитват чрез собствените си представи за наука и природа и ако изглежда, че то не съответства на техните научни идеи, го отхвърлят като ненадежно. А в книгата «Основи на християнското възпитание» тя пише още. Хората, които са най-добре запознати с мъдростта и целите на Бога, разкрити в Неговото Слово, стават мъже и жени с могъщ интелект. Могат да бъдат също и ефективни работници. Заедно с Великия Възпитател Исус Христос, Христос е дал на народа си думите на истината и всички са призовани да имат своя дял в разпространяването им по света. Не може да има освещение извън истината Словото. Затова е толкова решаващо то да бъде разбирано от всеки един. Въпроси за разискване. Първо, ако Исус, авторите на Евангелията и Павел смятат писанието за Божие Слово, какво следва да ни говори това за заблудата на много от съвременните възгледи за Библията и защо не бива да възприемаме тези аргументи, независимо кой ги защитава? Второ, за да добием представа за неверието на много съвременни библейски учени, представяме няколко неща, които те отричат. Отхвърлят буквалното сътворение за 6 дни и приемат милионите години на еволюция. Отхвърлят безгрешния Адам в един безгрешен свят. Отхвърлят универсалния световен потоп. Някои отхвърлят буквалното съществуване на Авраам. Други отхвърлят историята на изхода. Отхвърлят се чудесата на Исус, включително и телесното му възкресение. Други отхвърлят идеята за пророчествата, в които пророците говорят за бъдещето, понякога векове и дори хилядолетия предварително. Какво трябва да ни говорят тези заключения за последиците, когато хората започнат да се съмняват в авторитета и автентичността на писанието? Как бихме могли да помогнем на тези хора да придобият по-ясно разбиране за истината? Трето. В отговор на въпроса от частта за вторник, как разбираме, че цялото писание е боговдъхновено, дори частите, които не са задължително приложими за нас днес?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.